E vou a Sungria Pedrosa de terceiro C e vou recitar o poema de Rosalía de Castro, Adiós ríos, adiós fontes. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, finares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañales, noites claras do luar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar. Amoriñas das silueiras e olle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa onde nacín. Deixo al día que conoso por un mundo que non vim. Deixo amigos por extraños. Deixo a veiga por o mar. Deixo, en fin, canto ben quero, quen pudera non deixar. Mas son pobre, é, mal pecado. A miña terra non é miña, que hasta astralledan de prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado. Teñemos, pois, que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriñas que plantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós, que me vou, herviñas do camposanto, donde meu pai se enterrou, herviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós, virxe da Asunción, branca como un serafín, levo-vos no corazón, pedidelle adiós por min, miña virxe da Asunción. Xa se oien lonxe, moi lonxe as campanas do pomar, para min, ai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oien lonxe, moi lonxe, cada badalada é un dolor. Voume soio, sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizáis. Digo-te este adiós, chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro desoidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña meu lar.